Сега днеска ще си напомним за малко една история. За Тома неверни. Да. Защото тогава, когато Исус го направи вярващ, той каза една дума, каза нещо, което искам днеска да си го припомним. И така, подир 8 дни, това е в Йоан 20 глава, 26 от 29 стих. И подир 8 дни, учениците му пак бяха вътре и Тома с тях, и Исус дохожда, както беше заключена вратата, застана насред и рече: мир вам. Нали, тук за тези, които обичат интересните подробности, нали, Йоан казва, вратата беше затворена, но Исус Христос дойде помежду нас и каза: мир вам. И тогава каза на Тома: дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай ръката си и тури я в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ. Защото Тома вероятно го е бил там при кръста и го е виждал как умира, и видял как войника е пробол ребрата му с копието, за да провери със сигурност, че е мъртъв. Видял е как изтича вода и кръв. И за него в този момент неговия Господ е бил мъртъв. Неговия Исус, неговия учител е бил мъртъв. И той не го е видял възкръснал и не искаше да повярва, че е възкръснал. И Исус му каза: и не бъди невярващ, а вярващ. И това е пак това, което си говорим. Господ не идва при нас с поучението си, строгостта си. Той идва при нас с милостта си и те бута. И тогава, когато ти не смееш да продължиш и се чудиш дали искаш, той те бута и ти казва: давай, давай, дай да стоиш на едно място, върви. И той идва и му казва: искам ти да си вярващ. Искам ти да си вярващ. И Тома в отговор му казва: ние не знаем дали той си е сложил ръката в... дали си е сложил ръката в ребрата му, нали? Но явно той е познал своя Господ. Аз почти сигурен, че той просто е познал своя Господ и е казал: Господ мой, Бог мой, нали? Наистина, мислих си, че си месията, после почнах да си мисля, че може би не си, но сега съм сигурен. Исус му каза: понеже ме видя, Тома, ти повярва. Блажени ония, които без да видят са повярвали. И когато го казва, блажени ония, които без да видят са повярвали, трябва да запомним две неща. Първо, става дума за нас. Става дума за нас, които не сме го видяли. Нали, не сме били като апостолите, които са вървяли с него 3 години, слушали са го, яли са с него, преминавали се през какво ли не, нали? И накрая го видяха разпънат, бездиханен на кръста. Свалиха го от кръста, положиха го в гроб. След 3 дена го видяха възкръста. Нали, видяха гроба празен. Те имаха много неща, с които можеха да свидетелстват от себе си. И това са тези 12 души, които Исус Христос избра. 11 всъщност. Единият се отказа. Единият умря преди да го види. Възкръснал. И второто нещо, което трябва да запомним, е, че Господ така иска да бъдат нещата. Ти да повярваш без да видиш. Да го чуеш. Да го разбереш и да го повярваш. И това ми напомни винаги едно особено нещо, един особен факт в Словото. За това, че... Господ толкова много обича Израел, толкова много се грижи за тях. Полага толкова много грижи, толкова много усилия, за да ги върне при себе си. Че той прави нещо извънредно за тях. Той им праща своя син и той е изключително изпратен при тях. Те да го видят, те да го пипнат, те да говорят с него. И те да го разпънат. Нали? Защото първо Господ им показва, че Той има особено отношение към тях. И Той не прави никакви... Не жали нищо, когато трябва да помогне на някой в неговата немощ. Но от друга страна, техният бунт, тяхното отричане от Бога става още по... категорично. Ние четохме с вас, ако си спомнете, Исаия. 5 глава и 6 глава. Особено 6 глава, където той казва на Исаия, кого да пратя, нали? И той, Исаия казва, прати мене. И той казва, направи ушите на тия хора да не чуват. И да натегне сърцето им, да натегнат очите им, за да не виждат. И резултата от това е това, което ние виждаме. Исус Христос идва при Израел и Израел го разпъва на кръст. Освен онези, които се покаяват, нали, които го познават, ние, които Господ е докоснал сърцето им, за да го познаят. Ние виждаме резултата от това, което Господ самия е направил в сърцето на Израел. Затова, че ако ти не се смириш пред своя Господ, после ти самия нищо не можеш да направиш, за да промениш състоянието си. Трябва Господ да го промени. И така, целта на Бога е ние да чуем благовестието и да повярваме. В Йоан 1 глава 14 стих пише, и Словото стана плът. Онова, което те винаги са чували, онова, което им е било дадено дори преди Исус Христос да дойде в плът. То не е достатъчно. Али, Исус Христос ни донесе пълнотата на Бога. То стана плът и прибиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и с истина. Това, което беше, този беше подаръка за Израел. Да видят Словото в плът, пълно с благодат и с истина. И не завърши добре, нали? Това, което Бог направи за тях. Но за нас Господ винаги е имал този план. Ние да чуем и да повярваме. И това не е някакво ограничение. Защото всъщност Господ идва при тебе и Той прави възможно. Ние сега ще го прочетем това нещо. Той прави възможно ти да повярваш. Тоест, Той е този, който е направил да бъде достатъчно в твоето сърце, когато ти чуеш това, което Духът ти говори, това, което в Словото е записано за Исус Христос, да го приемеш и да повярваш. Бог не иска ние да търсим нещо друго. Бог не иска ние да се осланяме на неща, които са се случили в живота ни, на неща, които сме почувствали. Той иска ние наистина да стъпим на Словото. В Лука 16 глава, 27 до 31 стих, Исус разказва една притча за Лазар и за богаташа. Как Лазар и богаташа умряха и богаташа отиде в пъкъл, а пък Лазар отиде в лоното на Аврам. И богаташа помоли Аврам да прати Лазар да възкръсне, за да каже на братята му да се покаят, защото ако не се покаят, и те ще дойдат при него. И той рече, като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом, защото имам петима братя, за да им засвидетелства, да не би да дойдат и те на това мъчително място. Но Аврам каза, имат Моисей и пророците, нека слушат тях. А той рече, не, отче Аврам, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. И той му каза, ако не слушат Моисея и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. И така искам да видим тук едно основно поучение за нас, което е, ма наистина основно, нали, за първокласници. Когато отвориш тая книга, голямата черната книга, понякога път е с друг свят, нали? Но, и се опитваш да я четеш и да я разбереш. Не зависи от това колко я четеш. Не зависи от това колко кафета си изпил при това, дали си, нали... Единствената причина да разбереш или да не разбереш е това е с какво сърце четеш. Тоест, ако ти си смирен, ако ти търсиш Бога, когато отвориш Библията, тя ще ти говори. Тя ще ти показва Божията слава и ще дърпа. Ако това го няма в сърцето ти, тя ще бъде запечатана книга за теб. И това не е само като някакъв механизъм, нали, като някакъв ключ, който трябва да бъде, защото това, което е в твоето сърце, то не е нещо, което е механично. То е нещо, което ти се молиш за него, ти просиш Бога за милост, той да промени сърцето ти. И ти се учиш в живота си какво означава да бъдеш смирен пред Бога и какво означава да бъдеш самоуверен в живота си. Господ ти казва, внимавай, когато идваш при мене, когато идваш при Словото ми, ти трябва да си смирен, ти трябва да си ниш по дух, за да мога аз да ти говоря. Защото иначе аз няма да ти говоря. И това е което казва Аврам, той каза, ако те не слушат това, което им се говори, те просто сърцето им не е наклонено към това да търсят Бога и чудеса да стават, те пак няма да се променят. Защото на онзи, който е съкрушен, със съкрушен дух, със смирен дух пред Бога, на него не му трябва много, за да се приближи. Господ чрез малко го дърпа към себе си. В шестата книга на Библията, веднага след петте Моисееви книги, след като Моисей умира, той предава водачеството на Израел на Исус Навин. Исус Навин беше един от съгледвачите, които отидоха в Хананската земя да видят земята дали е добра, защото Господ беше обещал на евреите, че ги въведе в една хубава земя, но той ги накара да изпратят съгледвачи, които да видят колко е хубава земята. И тя явно е била невероятно плодородна и благодатна земя. И те обикаляха, донесоха един грозд на пръчка го носеха, нали? Толкова беше голям грозда. Един единствен грозд го носеха двама души на кол. И те започнаха да негодуват тези гледбачи. Казаха, че има много укрепени градове, хората там са грамадни, ние не можем да ги победим. Но двама души, Халев и Исус Навин, тези двамата казаха, не се притеснявайте, Господ е с нас, нямаме проблем да ги завладеем тия народи. Нали? След като Господ ни е казал, трябва да отидем. И този Исус, всъщност, Господ го постави начело на Израел след като Моисей умря. Защото той беше наказан да не влезе в обещаната земя. Беше се провинил за нещо. И ангела му говори на него, му каза, тая книга на закона, това, което Моисей написа, да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Трябва да ви кажа, че днеска и на двата пъти, когато и на двете групи, с които говорихме, с едната група четохме последната глава от Битие, 50-та глава на Битие, с другата група четохме 16-та глава на Матей. И с двете групи Господ даде възможност да говоря точно за това, за което ще проповядвам днеска, че в Библията, когато я четеш Библията, ти виждаш, че тя настоява човек да чете. Човек да чете Словото. И е много, много е такова особено, нали? Защото за да разбереш, че трябва да четеш Библията, трябва да четеш Библията. Обаче, всъщност, решението е много просто. Аз, който Господ ми помогна да я прочета, аз трябва непрекъснато да ви ръчкам и да ви карам да я четете. И да ви обяснявам, че не може без да четете. Трябва да четете Словото Божие. Мен това ми е работа, защото аз съм го прочел, видял съм, че така пише И трябва да, трябва да съм абсолютно категоричен. Нали? И аз благодаря на Бога за това, че той така подреди срещата ми с него и църквата, в която ме доведе. Така че въпросът за това трябва ли да се чете Библията и как да се чете, беше, въобще не, се беше, не, не беше поставен. Нали? Нямаше абсолютно никаква възможност да се, да се клинчи. Е така. Та виждате, това е шестата книга на Библията. Господ говори на Исус. Внимавай, чети ги тия неща и търси да ги разбереш. Защото аз ще ти дам да ги разбереш, но ти трябва да, да внимаваш на това. Ти трябва да седиш и да четеш тази книга и да търсиш в нея мъдрост, да търсиш да ме познаваш. Исус, от друга страна, в 15 глава на Йоан, в 3 стих казва: вие сте чисти вече чрез учението, което ви говорих. Това, думите на Бога да стигат до тебе, дали ги четеш или ги чуваш, но те да влизат в ума ти, в сърцето ти, ти да ги възприемаш, нали, и те да, смисъла, който те носят, ти да го разбираш. Исус Христос казва: това слово, което аз ви говоря, то действа вътре вас, то ви очиства. Той ви очиства от заблудите на този свят, от заблудите на собствената ви гордост, това, което вашия собствен ум ви заблуждава за вас самите. Учението, което аз ви говоря, то маха нещата, които не трябва да бъдат в ума ви, и то ви очиства, и то ви прави да виждате, да разбирате. По-рано в Йоан 6 глава, 63 стих казва: Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот. Виждате ли как той казва? Това, което аз ви говоря, то не са просто думи. То е нещо, което ви променя, нещо, което ви въздейства, както дори не както и въздействат хапчетата, които пиете и храната, която ядете. То е много повече от това, което ядете или приемате. Духът, който е в Словото. Когато ти го четеш, ти получаваш една храна, която е небесна храна. Тя не може да се сравни с тая храна, която ядеш. Така. А в Римляни 10 глава 17 стих Павел казва: вярването от слушане. Ти не можеш да повярваш от гледане на филм, не можеш да повярваш от нещо, което се случва. За да си сигурен, че вярваш, ти трябва да чуеш, трябва да четеш, нали? Трябва да стигне до тебе Христовото Слово. Вярването е от слушане, а слушането е от Христовото Слово. Тоест, да кажем, че си вярващ, за да можеш да кажеш, че си вярващ, трябва до тебе да е стигнало Словото на Бога. И в този момент, нали, ти може да отидеш в някаква църква и да видиш хората правят някакви много велики неща. И в един момент, ако установиш, че те всъщност много не четат Библията, а се занимават само с великите неща, които правят, трябва сериозно да се замислиш, защото като че ли Библията не говори за тия неща положително. Тя говори, дори има места, където Исус казва, нали, Исус пише, той не им се доверяваше на тия, които идваха заради знаменията при него. Има нещо в Словото на Бога, което ние трябва да потърсим, трябва да го намерим и трябва да го приемем. Не можем да останем без него. Вижте какво се случи в Йоан 7 глава, 44 и 46 стих. И някои от тях искаха да го хванат, но никой не тури ръце на него. Тогава служителите си дойдоха при главните свещеници и фарисеите и те им рекоха: защо не го доведохте? Тоест, фарисеите и главните свещеници бяха изпратили хора да отидат и да го хванат. И хората отидоха, приближиха се до Исус, за да го хванат и се заслушаха. И като започнаха да слушат как той говори, не можаха да го хванат. Не защото той им избяга, а те просто не можеха да разберат защо трябва да го хванат. И слушайте, значи началникът ти те праща да свършиш на работа и ти не я свършваш. И се връщаш, нали, с празни ръце и той те пита: защо не го доведе? И те, и те нямат никакъв проблем да кажат точно това, което се е случило. Те не се... може би са се страхували от началниците, обаче това, което се е случило с тях, ги е променило. Те не са... не са се опитали, не се опитват да скрият истинската причина. Те им казват, ама никога човек не е говорил така, както този човек. Тоест, имаше нещо, в което това, което Исус говореше, начинът, по който той им говореше на тях самите, за тях самите, което ги разтърси, и те вече бяха способни да се върнат при началниците и да кажат, ами не можахме да го наведем. И защо не го довехте? Еми, мислим, че май по-добре да не ви го довежда. И така свършва този коментар, нали? Не мисля, че има още неща, които те казват след това. Аз не съм ги включил в днешната проповед, но... Но искам да видим как хората чуха думите на Исус и тези думи ги промениха. Те ги накараха да мислят по друг начин. И така, ще прочетеш, ще завършим с 55-та глава на Исаия. С първите 6 стиха. И той казва: О, вие, които сте жадни, дойте всички при водите, и вие, които нямате пари, елате и купете да яще. Да, елате купете вино и мляко без пари и без плата. Защо издивявате пари за това, което не е хляб, и трудът си за това, което не насища? И вижте, във втори стих и в трети стих той казва: Послушайте ме. Става дума да слушаш. Нали, Господ ти говори. Послушайте ме с внимание и ще ядете благо. И душата ви ще се наслаждава на най-доброто. Приклонете ухото си. Нали, започнете да слушате това, което ви говоря. И елате при мене. Послушайте и душата ви ще живее. И аз ще направя с вас вечен завет според вечните верните милости, обещани на Давид. Това е Словото, което Господ говори за Израел. Той говори на Израел. Той не говори и на нас, нали? Но той говори в случая на Израел. Той казва: Вие знаете аз какво обещах на Давид. Аз обещах, че от неговото потомство ще дойде Месията и неговото царство ще бъде от Йерусалим и няма да има край. Нали? И той им казва сега: Елате при мене и това, което аз обещах на Давид, аз ще го направя да стане. Нали? Ето, дадох го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената. Ето, ще призовеш народ, когато ти не познаваш, и народ, който не те познаваш, ще тича при тебе заради Господа, твоя Бог. И заради святия Израилев, защото те е прославил. Той говори за последните дни. Ние почнахме пророк Исаия, стигнахме до 6-та глава. Тук е 55-та. Просто искам да видите, че няма в целия Исаия, ще го видите това. Във всичките пророци винаги е същото. Той говори за едно време, в което Господ прави нещо с Израел, и това, което той прави с Израел, става причина всичките останали народи да отидат при Бога. Това още не е станало. Първо ще стане. Народ, който не те познава, ще тича при тебе заради Господа, твоя Бог, и заради святия Израилев, защото ти е прославил. Вижте какво казва в 6 стих. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Този 6 стих е предупреждението и насърчението сега, днеска, което Господ ти казва на тебе. Това, което ще стане, аз ще го направя, и то ще стане. Всичките народи ще дойдат при Израел. Обаче, днеска какво правиш ти? Днеска какво правиш? Той казва, днеска го потърси. Днеска приклони ухото си и послушай това, което Господ ти говори. И така днеска ти, когато отвориш, когато поглеждаш какво става около тебе, какво става в твоя живот, какво става в живота на хората около тебе, може би има много неща, които ще те смущават и ще те карат да се чувстваш несигурен за утрешния си ден, се чуеш какво ще стане. Господ ти казва, ти днеска имаш едно нещо, което кога направиш, ти ще имаш абсолютна увереност за утрешния си ден и няма да се смущаваш от нищо. Това е да отвориш моето слово и да прочетеш нещата, които аз съм казал, нещата, които аз съм обещал. И ако ти дойдеш днеска, ако ти направиш това, което аз ти казвам, ти ще видиш изпълнението на всички тия неща, които стават. Защото Ако ти станеш Христов, ако ти се покориш на Бога, ти ще участваш в едно особено събитие. То се нарича първото възкресение, което се случва тогава, когато Исус Христос идва. Исус Христос идва, за да се възцари от Йерусалим и да изпълни всичките обещания, които Бог е дал в Стария Завет и в Новия. До едно, до край. Исус казва, небето и земята ще преминат, но моето слово няма да премине. Има неща, които той е казал, които още не са се случили. Но те всичките се изпълняват до край при пришествието на Христос. Защото той идва да възстанови онова, което се разруши в Едемската градина. Онова, което след грехопадението човека загуби. Исус Христос идва и го възстановява напълно. И фактически, ако ти участваш в това възкресение, ти ще видиш възстановяването на света в неговата първоначална форма. И всичките обещания, други обещания, които Господ е дал, ще ги видиш изпълнени. И Господ ти казва, днеска трябва да послушаш. Днеска е спасителен ден. Днеска ела при мене. Чети внимателно, изпълнявай това, което ти казвам. Внимавай това да ходиш заедно с мене. И тогава ще видиш неща, които ония, които днеска търсят чудеса, ония, които днеска търсят други неща, да няма да ги видят. Слава да бъде на Бога! Бог да ви благослови, да видим, че не е някаква мистерия това, което Бог е направил. Да, има неща, които са скрити в духа, обаче има едно слово, което Господ ни е казал, ние го приемаме, вярваме го, живеем го, споделяме го с ближния си и няма друго, което да търсим в този живот. Слава на Бога!